Adam kuklaryny göze geçirgen Amnesty International guramasynyň ýaýradan gysgaly çäre çağırşyndy. Belli türkmen atşynasy geldi Kärizowyň juda agyr ýagdaýda ýatandygy. Şeýle-de onuň saglygyny seretdirmek üçin gysgaly türkmenistanyň daşyna çykyp bejerge almalydygy aýdylýar. Bu çağırşyň ýaýradylmagynyň sebäpleri bardy. Amnesty International guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa bölüminiň koordinatory Zulfiýa Abdullaýewa Azatlyk radiosyna şeýle gurrun berdi.
Да, нам поступили отчёты о том, что Гелдикариз.
Биде ушул маалыматтары көрө, Гелдикариз фунталык ягдай жүдө агыр болмогонун галяр. Онун жүрөгүнө не тарлыклар, кан басышы менен баалы кыйынчылыклар, башка да бир нече не хошлуклар бар. Шул себептен оңо кыт саглы ягдайда дешли медицина көмөк берилмели. Эмма биздеки маалыматтары көрө, түркмен саны хәдер оңо керекли көмөк берер яли мүмкүнчүлүк жок. Шул себептен ол дашар юрда чыгып саглыгына
Поэтому и это лечение он может получить только за рубежом.
Zulfiýa Abdullaýewanyň maglumatyna görä, Geldi Kärizow gara sanaw diýilýän toparda bolup, ol häzirki wagtda ýurdun daşyna çykarylmaýar. Şu sebäple de gurama bu ýagdaýa ünsi çekip, türkmen hökümetiniň oňa hiç bir bökdünsiz saglygyny seretmegine ýol açmagyny soraýar. Türkmen atlary bilelişiginiň baş direktori wezipesinde hem işlän Geldi Kärizow atşynaslyk we atlaryň tohumyny kämilleşdirji bolup, ol özüni kesip käri bilen dünýä meşhurlygyny gazanypdy. Düýwi Gollandiýada ýerleşen Ahalteke atlary assosiasiýasynyň sekretary. Şeýle-de Türkmenistana bir näçe ýyl sapar eden Klara Vos van Stinjik Geldi Kärizowy şahsy tanamasady. Onuň at owadasynyň dünýä ýaň berýändigini biziň bilen söhbetdeşlikde aýtdy.
Well, he was one of the most famous horse breeder.
Ol Türkmenistanyň iň tanymal we meşhur atşynatlaryň biridir. Ol dünýäniň beýleki atşynatlarynyň arasynda da uly hormata we tiýliga ýetir. Ol öz işiniň ustady. Onuň atlara teretmek boýunça öz usuly bardy. Ol bedewlerini ýürüýte taýlandky iň bilen hem bakýardy. Meniň pikirimçe, onuň dünýäde meşhurlyk gazanmagy bu onuň atşynatlyk tunwotynyň ganyny annanna bolmagdyr. Ol özüniň etmeli işini juda gowulýardy.
That they really knew what they were doing.
Geldi Kärizow 2000-nji ýylda wezipe ykdyýarlyklaryna hyýanatçylykla peýdalanmakda we uly mukdarda hökümet seriştelerini ugrulanmakda aýplanyp 6 ýyl türmetde bolgyna hökm edilipdi. Synçylaryň bellemegine görä bu siýasy matlap bilen amala aşyrylan iş bolupdyr. Düýwi Gollandiýada ýerleşen Ahalteke assosiasiýasynyň sekretarynyň bize beren gürrüňine görä Geldi Kärizowyň tutuk edilmeginiň ýa-ni dünýä jemgyýetçiligi onuň goldawyna çykyp Şeýle-de onuň ýzynda ýideksiz galan türkmen atlaryna seriştiler ýygnalyp ugradylypdyr.
Abroad, particularly in America and England, there was a...
Daşarda ithasan hem Amerika'da ve Anglia'da gelliğinin azad edilmeyen sonra bir kereketler geçirildi. Emma bilşimi diyalı bunu amalaşırmak on çoklu anzat iş hem değerli. Türmüde onun can sağlığı irvetleşti. Gelliğinin atlarının yağdayı da cüda pacıgalı bir görünüşte irvetleşti. Şonun çünnü gün vatarda adamlar pul toplap atları iyidetme üçün Türkmenistan'a gelliğinin maşgalatına pul yol
Geldi Kärizow 2007-nji ýylyň sentýabrynda gylan edilen günä geçişlige düşüp tutuklukdan boşadyldy. Emma Amnesty International guramasynyň bellemegine görä, hökümet tarapyndan oňa we onuň maşgalasyna garşy görkezilen basyşlar dowam edýär. Gurama mundan beýlekdi. Geldi Kärizowyň ýagdaýyna ünsi çekip, onuň meselesiniň oňyn çözülmegi ugrunda hereket etjekdigini aýtdy.